Jestli bylo něco speciální na střední výtvarně odborné škole na Holarově náměstí, tak to bylo to, že jsme tam měli všechno, od písma, typografie, přes nějaký papír, sítotisk, grafiku, malování, design, a my jsme si mohli úplně všechno zkusit. Zpětně, když na to myslím, to bylo neuvěřitelné, jak moc to bylo obsáhlý. Já nemůžu říct, že umím perfektně fotografii, ale zkusil jsem si to a vím, jak se to zhruba dělá. Nemůžu říct, že umím sítotisk, ale zase jsem si k tomu přičichnul. I k té typografii nakonec, nebo jsem se naučil mít rád písmo a trošku ho vnímat jinak. Když prostě člověk stráví hodiny nad psaním jedné abecedy, tak přece jenom v něm něco jakoby maličko zůstane. Učení se řemesla je neuvěřitelně důležitý. Já nevím, jak je to dneska, a potom jsem to zažíval dál třeba na té akademii výtvarných umění, kam jsem se potom dostal, že nám tenkrát dali plátna, koupili jsme si blindrámy a museli jsme si to plátno napnout sami, našepsovat. To dneska třeba se v těch školách už skoro vůbec nedělá. Moje dcera chodí na docela prestižní školu v Londýně, na Slade. To je taková výtvarná škola, kde mě teda zaráží, že se tam neučí vlastně řemeslo, že ty děti chodí ty rámy kupovat už napnutý a k tomu jakoby nemají ten vztah. Jako když člověk napne rám, přijde ráno do ateliéru a zjistí, že z toho má obrovskou vrtuli a musí to celý přepnout a udělat znova. Musí si rozdělat klích, musí si udělat šepst. Pak ten člověk přistupuje k tomu maličko jinak. Já myslím, že je hrozně důležitý, aby si člověk cenil svoji vlastní práci. A když si k tomu musí nějakým způsobem takovýmhle dostat, když si to musí protrpět, prožít, tak potom teprve si té práce asi jinak váží. To si taky pamatuju ještě, jak jsme si třeba ráno vždycky ve třídě sešli s těma kamarádama na střední škole a teďko někdo řekl, tak ukaž, co jsi udělal. A ještě než přišel ten profesor do té třídy, třeba Veronika otevřela ty desky a ty tam měla tu nádherně napsanou abecedu a jsem ji tak záviděl. A ona vzala tu abecedu a pomaličku jenom vysunula a já jsem se potom natahoval a tak mě jenom okřikla, abych jako vůbec na to nešahal. Tak jak oni si tak jako jenom koncema těch prstíčků jako hýčkali ty svoje výtvory a já jsem si tam uvědomil, jak je to vlastně neuvěřitelně důležitý. Jo. A vlastně i ty profesoři pak nám to říkali, že ta prezentace svojí práce je taky strašně důležitá. A já to teďkon taky učím. Když někdy dělám nějaké povídání pro studenty a oni mi přinesou ty své návrhy, tak se jim vždycky snažím vysvětlit, že když ty svoje věci budeš prezentovat jako něco, co je úplně nejdražší na světě, tak se na to ty lidi tak budou dívat. Když to chytneš těma svýma špinavýma prackama a hodíš to na stůl, tak lidi to těma špinavýma prackama zase vemou. Prostě si toho nikdo nebude vážit, když si toho nevážíš ty. Jo? Ale je to zvláštní, protože někdy ten trend mladých lidí je, že chtějí ukázat, hele, takovýhle věcí já si namaluju za den 20. A tak s tím zacházejí, ale ono to tak nefunguje. No. Asi toho tolik nenamalujou. A ty lidi se pak na to dívají, jak na něco, co cenu nemá. To jsou takové drobnosti, které jsem si na té střední škole určitě naučil. A začal mě hodně bavit design, třeba dělání loga a různých takovýchhle věcí. To bylo pro mě nový svět. To mě docela bavilo, i když zase to zahrnovalo tu pečlivost. Nějaký to kružítko a pravítko, všechno to muselo být na milimetr. To bylo nejtěžší z toho, ale vymýšlet určitou jednoduchost, zjednodušovat třeba návrhy těch log, to bylo pro mě zajímavý. A velká změna začala ve druhém ročníku na Holarce, kde jsme začali dělat figuru a začalo se malovat. A já jsem konečně začal být v něčem trošku dobrý. Ze začátku s malováním jsem se trošku prál, ale myslím si, že jsem nebyl úplně špatný. Ta figura mě strašně bavila. A přestože jsme byli na té škole spousta raubířů, měli jsme tam neuvěřitelnou volnost, což bylo skvělý. Ale začali jsme taky jezdit ven s tím Jakubem, s Tretým a malovat v přírodě. Byli jsme impresionisti většinou. Začali jsme se o umění povídat. Pomalu se tady začaly objevovat zajímavé monografie, že si člověk mohl vystát frontu a koupit si v edici Odeon takový ty malý čtvercový monografie za 24 korun nebo tak nějak. A Pichoan, tenkrát edice dějin výtvarných umění, 10 dílů. Člověk viděl ty obrazy, ale neuměl si vůbec představit, o čem jsou. Tyhle ty věci byly taky důležitý, protože my jsme se učili dějiny umění na střední škole, kde nám paní učitelka diktovala data a názvy obrazů a my jsme vůbec nevěděli, co to je. Hlavně jsme neměli vůbec žádnou šanci, že ty obrazy někdy uvidíme. A učit se o nějakém obraze, který neuvidíte naživo,
je prostě hrozně smutný. To potom, když člověk nakonec viděl ten originál, tak se nestačil divit. I když samozřejmě České galerie, jak jsou krásné sbírky a jsou tam nádherné věci. Myslím, že dva Moneti tam byly tenkrát taky, tak jsem tak nějakou představu trošku měl. Od toho druhého ročníku vejš, potom to, že jsem si mohl malovat, do té doby jsem většinou jenom kreslil, tak najednou jsem objevil temperu a jezdil jsem ven. To bylo pro mě asi hodně důležitý. No a pak už byla maturita, nějak jsme se tím prokousali. Mně se ještě pořád někdy o těch zkouškách z té maturity zdá. Mě to strašilo hrozně dlouhou dobu. Já jsem měl úraz, asi v 16 letech jsme byli s kamarádama na Trhovkách na Vltavě. A já jsem tam maloval a všichni se koupali kousek dál a já jsem byl na takových skálkách ještě s jedným kamarádem, který tam za mnou přišel se podívat, jak si tam maluju, Marek Fajt. A já jsem si udělal pauzičku a že si skočíme do vody a přišlo tam ještě pár holek, který skočili hrozně hezky do vody, tak my jsme se tak jako vytáhli. Já jsem skočil do vody s rukama za zádama, jenže jsem se málo teda odrazil díky tomu, že jsem měl ty ruce za zádama a zlomil jsem si obratel. Byl takový jako docela dramatický moment. Já jsem měl pocit, že jsem si zlomil ruce, protože jsem v podstatě nehejbal rukama. A teď jsem tak pomaličku s tím mělčiny odplouval do té větší hloubky. A vím si, že jsem byl hrozně klidný, akorát, že když jsem potom cítil to dno, tak jsem si těma nohama odrazil a vyjel jsem na hladinu a ten Marek, který celou dobu byl vlastně na břehu, tak ale už byl ve vodě a pomohl mě ven z vody. Mě bolely ruce a lehnul jsem si na kámen a pak jsem si chtěl posadit a nevěděl jsem, jak se to dělá. Prostě jsem najednou nevěděl, jak se sedí, jak se člověk zvedne. Ty ruce mě teda hodně brněly a nakonec naštěstí ty ruce přišly k sobě, ale stejně jsem se nemohl posadit. Pak jsme se nějak dostali do stanu, kde jsme kempovali. Já jsem musel přežít tu noc, protože se o tom tak nešlo dostat nikam a druhý den jsem jel autobusem do té nemocnice. Ještě si pamatuju, že mě Marek vyprávěl, že jsem tam byl strašně dlouho pod tou vodou, což mě to tak nepřipadlo, ale musel jsem tam být dlouho, když on přišel do té vody pro mě. Takže když jsem potom přijel do nemocnice, tak mě tam v Příbrami snažili se zrengénovat ten krk a ještě mi s tím krkem trošku hejbali, abych se pojel doleva doprava, což mi moc nešlo a hodně to bolelo. A pak jsem seděl v čekárně a přicházeli takhle tou chodbou ty doktoři a mávali na mě, ať se nehejbu. Tenkrát mě tam pak už dali nějaký límec, dali mě na lehátko a pak jsem ležel 10 dní. Natahovali mě, aby se tam ty obratle srovnaly a nakonec mě zalili do sádry, kterou jsem pak měl 3 měsíce pod pasu nahoru. Vypadal jsem jako golem, koukal mi akorát v obličej, uši a nahoře jsem měl malou dírku na větrání. A v tom jsem teda vydržel asi 3 měsíce. A muselo to být šílený pro moje rodiče samozřejmě. A v tu dobu měl táta zlomenou nohu. Takže jsme byli doma osádrovaní. Ale mluvím o tom, protože díky tomu jsem hodně času strávil po doktorech a nějak jsem meškal, většinou to bylo pondělí a já jsem meškal hodně s češtinou. Tam jsem prostě pokulhával. A když pak byla maturita, tak jsem se snažil všechno doučit a doučil jsem se, co se mohl. Těch předmětů tam bylo hodně, protože jsme tam měli ty odborný předměty, kterých bylo opravdu strašně moc. To byla ta fotografie, ta typografie a tak. Ne, že bychom to museli umět do detailu, ale bylo tam hodně věcí, na které se člověk musel podívat. A já jsem zanedbal tu češtinu naprosto. Když pak byla ta maturita, tak jsem si opravdu přál, abych si vytáhl otázku jednoduchou. Jenomže pro mě tam nebyla jednoduchá otázka, tam prostě nebyla možnost úniku. Tak jsem se opravdu třás. No a úplně náhodou jsem si snad vytáhl otázku číslo 13, která byla současná moderní literatura. A vlastně se mi povedlo, že jsem mluvil o jedné knížce. A i to jsem stejně zvoral trošku, takže nakonec jsem odešel snad s trojkou. Ale maturitu jsem udělal a hlásil jsem se na uměleckou průmyslovou školu, na ilustraci, kam jsem se nedostal. A šel jsem do práce. Dostal jsem práci u drobného zboží Praha. Tam jsem byl jako designer, tam se dělaly reklamy. Ovšem, to si vždycky říkám, že dělat reklamu v komunistickém Československu, to je prostě jasný, o čem to bylo. Tam se nedělalo nic a bylo tam pár lidí v taky menší místnosti. Byla tam paní vedoucí, její zástupkyně, milí lidi, pár sekretářek, moje pořád ještě kamarádka Jana Terkošová tam pracovala. A pak tam byla taková dílna, kde se pracovalo a tam bylo pár lidí, jeden starší pán, funkcionář, který to dostal do důchodu. On byl taky hodnej. No vlastně hrozně milí lidi. A byl tam taky pan Marwan, to byl takový pán, který byl neuvěřitelně talentovaný a šikovný. A kdo ví, kde by mohl být, kdyby se nenarodil v Československu. Ten vždycky přišel a ráno si udělal kafe a udělal tu svoji práci během hodiny nebo dvou a odešel na svačinu a na té svačině zůstal do večera. A vždycky se vrátil takový veselý a paní vedoucí z něho byla naprosto nešťastná. Ale on, než ještě odešel na tu svačinu, tak jsme si to stihli říct strašně moc. On nade mnou měl takový patronát a ten mě ukázal pár knížek, který jsem neznal a bavil se o divadle a o umění. Toho jsem měl hodně rád, s tím jsem trávil dost času. Ale pro mě bylo strašně důležité to, že v momentě, kdy jsem udělal maturitu a začal jsem pracovat, tak jsem měl najednou takový jako zahlcující pocit svobody, že jsem měl pocit, že od teďka už na mě nikdo nemůže, že už žádný učitel mě nebude šikanovat, že už nemusím vůbec nic a od teďka už napořád jsem zodpovědný sám za sebe. Tenhle pocit jsem měl a ten tak jako prožívá do teďka, že člověk si může dělat, co chce, ale musí si za to nést zodpovědnost. To mám furt na paměti a to mi teda, myslím, vydrželo do dneška. Moji rodiče vlastně dávali mi hroznou volnost a v podstatě mi dávali úplně všechno. Nikdy jsem neměl ničeho nedostatek a vždycky mě podporovali úplně ve všem. A když jsem chtěl mít svůj ateliér, tak mi vlastně i v tom pomohli. Já jsem teda si sehnal svůj první podnájem a vlastně už celkem brzo, nebylo mi ještě 18, na sídlišti, kde jsme bydleli s dvouma holkama, s Alenou a ještě s holkou mýho kamaráda. Každý měl svůj pokoj a tam já jsem si maloval, to byl můj první ateliér. To byl normální sídlištní byt. A potom jsme se museli z toho pronájmu odstěhovat a maminka pracovala s paní. Jejíž teta měla Alzheimer. Bydlela v malém cihlovém domě u Kačerova. Musela se prostě odstěhovat odtamtud do nemocnice nebo do ústavu. A tahle paní ten byt vyklidila, takže byl úplně prázdný. Jedna místnost, kde byla studená voda, malinká, úplně malilinkatá chodbička se záchodem. A dala mojí mámě klíč s tím, že si tam teď třeba můžu malovat, než přijde dopis z úřadu. Takže já jsem se tam jakoby naboural. Nechal jsem na dveřích cedulku jméno paní Hrbková a v tom bytě na Kačerově jsem si udělal ateliér. A k mému překvapení tam na začátku měsíce přišla složenka k zaplacení inkasa na jméno paní Hrbkový. Bylo to neuvěřitelných asi 70 korun nebo 50 korun. Tak já jsem to inkaso zaplatil. A takhle jsem tam žil 8 let. S nikým jsem se tam moc nepotkával a s těma lidma, co bydli okolo, jsem se potkal, ale byl jsem vždycky bezproblémový, hodnej, slušnej. Babičce vedle jsem vymaloval byt. Takže takhle já jsem v tom ateliéru žil strašně dlouho. No, tenkrát tyhle ty věci za komunistů šly, že ten nepořádek, který v tom systému byl, mě prostě výborně pomohl. Nakonec oni si přece jenom všimli a řekli mi, ať se okamžitě odstěhuju. A já bych to býval okamžitě nestihl. A tak jsem si na ně stěžoval. A dostal se to k soudu. A vlastně jsem tam byl další asi rok. A to už jsem se ale pak stěhoval do Anglie, tak jsem to vzdal a ten byt se mi odevzdal. Ale byl to můj úplně první ateliér. Hrozně rád jsem tam chodil. A chodil za mnou kamarád Richard Cika, který zase psal. To byl hrozně chytrý, bezvadný kluk, který si tam chodil psát a chodil se tam samovzdělávat, protože pracoval v léčivech a vlastně žádnou vysokou školu nestudoval, protože tvrdil, že to nemělo cenu v té době za komunistů. No, po komunistech se to všechno dohnal, teď on učí na Karlově univerzitě. To bylo taky docela zajímavý s těmahle klukama se potkat, jako byl Richard Stříž a Richard Zika, s kterýma jsem se celkem náhodou v 17 nebo v 16 potkal někde v hospodě. A s těma já jsem trávil hodně času, oni byli starší než já, o maličko, ale s těma já jsem hrozně rád si povídal, že vlastně, než si povídat o umění s lidma, který to umění dělají, tak jsem zjistil, že je daleko lepší si povídat s těmahle lidma, protože měli daleko větší rozhled. Oni četli knížky a to umění zajímalo taky a koukali se na to trošku z jiného úhlu, takže jsme si vždycky měli co říct. Ten Richard, tomu jsem potom později dal klíč, protože mu bydlel hodně blízko k tomu Kačerovu, tak on přišel na cigaretu a na kafe A když jsem tam třeba nebyl, tak si tam psal. Když jsem se po letech pak jednou vrátil do Čech, přijel jsem autem, tak jsem nějak projížděl kolem tohohle z toho domu. Zastavil jsem tam. Šel jsem se podívat z druhé strany. To byl takový dům z 50. let, asi o třech patrech, a tohle to bylo v prvním patře. A já jsem se do toho okna díval. Visela tam ještě pořád ta silná žárovka bez nějakého stínítka. Vypadalo to, jako bych se nikdy neodstěhoval. Dokonce i jméno paní Hrobkový bylo pořád na zvoncích. Já jsem se takhle díval do toho prázdného okna, jsem vzpomínal, jak to bylo fajn, když jsem tam před těmi, já nevím, 5 lety ještě pořád maloval. A najednou se v tom okně objevila hlava fousatýho pána, který vypadal, že to má strašně moc za sebou. A ten se díval na mě, já jsem se díval na něj. Já jsem pak pomalu odešel a on pomalu zmizel. A nevím vůbec, kdo to byl. Tak jako zvláštní. A jeden můj kamarád Richard Stříž, jako je opravdu hodně dobrý kamarád, který umřel hrozně mladý, ve 47 letech. Já říkám, že to byl poslední žijící pračlověk. On tak vypadal, i se tak choval. Všechno bylo buď to černý nebo bílý a s ničím se nemazlil. Bylo mu úplně jedno, co si kdo po něm myslí. A ten se jednou zeptal, jestli bych ho tam nenechal přespávat, což jsem teda nebyl úplně rád, protože já jsem strašně rád vždycky dělal přes půlnoc. Ale on zase dělal noční a ráno chtěl tam přespát a já jsem nevěděl, jak to udělat tak, aby jsme se tam jakoby míjeli. Ale klíč se mu dal, protože to byl dobrý kamarád. A naštěstí tam přespal jenom jednou. Říkal, že tam strašně straší a že tam s paní Hrobkovou nebude. A to byl člověk, který se nikdy nebál ničeho. Jenomže já vždycky, když jsem tam usnul, tak jsem měl ty nejhezčí sny. Potom pokoji se mi stejska. Akorát si pamatuju, že ten ateliér pro mě začínal být malej. Já jsem tam mýval čím dál tím častěji sen, že odsunu ten svůj pracovní stůl a tam jsou malý dvířka. A ty dvířka jsem otevřel a tam byl obrovský, prosklený, nádherný ateliér s dřevěnou podlahou. Úplně prázdný. To byl takový sen, který se mi vracel pořád a pořád dokola. Těm dvířkám za tím stolem, to je docela zajímavý. My potom, když jsme se přestěhovali do Anglie, pořád tam ještě bydlíme. Je to takový malý řadový viktoriánský domek. A já jsem potřeboval ateliér. Měl jsem jednu místnost, kde jsem maloval, jenže potřeboval jsem víc místa a přemýšlel jsem, kde bych ten ateliér sehnal. A najednou se mi zase začal zdát ten sen, že odsunuju ten stůl pracovní a tam jsou malý dvířka a tam je ten krásný velký ateliér. Tak jsem o tom přemýšlel a teď přijel za náma kamarád, Angličan John Hale, který bydlí v Čechách, architekt. A já jsem mu říkal, jak já bych to udělal, abych tady měl víc místa. A on říkal, no ale tak tady máš skříň, taková skříň v předsíni. A co je v ní? Já jsem říkal, no v ní býval boiler, teď tam věším kabáty. On říkal, no jo, ale to je přesně nad těma schodama, které vedou nahoru do prvního patra. Kdyby ty si z té skříně udělal dveře a postavil si paralelní schody na půdu. Byl jsi někdy na půdě? A jsem říkal, no půda tam žádná není. Ve stropě byla deska, která byla tak asi metr na metr a tím se dalo vlíst, aby člověk opravil střechu nebo komín. A on říkal, no tak se tam pojď podívat. Tak jsme tam dali žebřík, vlezli jsme tam a já jsem zjistil, že tam bylo dost místa na to, aby se tam udělal ateliér. Takže z těch dvířek najednou vyšly schody na půdu, s kterou jsem tam žil už 3 roky a nevěděl jsem, že tam pořádně vlastně je. No a tam jsem si postavil svůj první ateliér u nás doma. Není to velký, je to malinký. Dlouhou dobu mi to stačilo. Teď se mi to stává zase malým. Ale zase začíná mít sny o tom, že jednou budu mít ateliér, který bude dost velký, ale naštěstí máme zahradu dlouhou a vzadu je místo a tak myslím, že brzo si tam postavím něco většího, kde bych si mohl malovat, aniž bych se bál, že si poškodím ty své kresby nebo ty své ilustrace, protože tyhle dvě věci se moc rádi nemají. Zatímco ilustrace se musí hlídat, aby ty papíry nebyly ošpinavý, tak u toho malování stříká barva, tak to by bylo dobrý, kdyby se mi to ještě povedlo. Zase jsem měl velký štěstí. Ten kolektiv v té propagaci drobného zboží byl hrozně fajn. Já jsem měl opravdu velkou podporu ode všech. Já už jsem Umprumku přehodnotil a vlastně jsem si uvědomil, že co chci je malovat. Takže jsem se hlásil na Akademii výtvarných umění. A paní Marešová, ta paní vedoucí, byla hrozně fajn, že mi dali třeba volno přes prázdniny, neplacený. Takže já jsem každý den chodil na figuru. Tenkrát se chodil kreslit panu Plačkovi na Žižkov. Vždycky jsem si tu svoji práci udělal, šel jsem do svého ateliéru a tam jsem maloval a maloval a připravoval jsem se na tu akademii. Já myslím, že jsem nikdy tolik nepracoval na své kresbě a malbě jako před těma zkouškama. Myslím, že se to celkem vyplatilo. Když jsem pak dělal zkoušku na tu akademii, tam se dělaly talentovky, několik dní dělal se portrét, dělala se figura, tuším Zátiší, pak ještě se něco psalo, myslím, dějiny umění. A pro mě tahle zkouška byla fajn, protože jsem ve vší skromnosti si všímal, že nejsem zdaleka nejhorší. Já myslím, že jak jsem kreslil portrét v téhle době, tak to už se mi asi nepovede. Opravdu jsem to měl celkem dobře v ruce. No a pak bylo léto a já jsem se na tu akademii dostal. To byla velká radost. Pamatuju si tu první cestu na akademii, ty schody. Ta budova je nádherná. Se tam po takových velkých vyšlapaných schodech a otvírají si těžký, velký dveře s těžkou klikou. A když tam člověk vejde, tak jsou tam ty nádherné schody před váma. Celý to tam voní, terpentínem. A ten první ročník, ten byl dole. A tam jsem si vlastně prošel zase takovým důležitým obdobím, kdy jsme tam dřeli tu figuru a to Zátiší furt dokola. Tenkrát ty profesoři stáli u dveří v těch 8 hodin a psali si, kdo přišel a kdo přišel pozdě. Bylo to opravdu, jak chodí do práce. V té třídě se maloval ta figura v životní velikosti, úhlem. A večer pak ještě byla figura, no odpoledne bývaly takový ty předměty. No buď to byla dějiny umění, nebo anatomie. Ale jo, tyhle ty věci všechny měly smysl. No, dějiny umění, profesoři fajn, no, diapozitivy černobílý. To ještě moje žena, která potom na té škole taky studovala rok, tak ta z toho byla naprosto udivená, jak je možný přednášet o impresionistech s černobílýma diapozitivama. To bylo docela zvláštní. Ten první ročník na akademii, to se tenkrát odjelo do Poněšis, kde se bydlelo v takových chatkách a celou tu dobu jsme malovali stromy. A můj takový dobrý kamarád z akademie, Cyril Kozák, bezvadný kluk, s tím jsme vždycky přelezli veliký ploty, které tam byly a které se snažili zabránit, aby ty jeleni v říji nelítali po okolí. Ale my jsme to vždycky přelezli, protože tam jsme měli klid. To jsme věděli, že ten pan profesor by ten plot asi nepřelezl, tak tam jsme jako my riskovali vlastní životy, aby jsme si tam mohli v klidu malovat a kreslit a popřípadě sbírat houby, který taky tam nikdo nemohl sbírat. To bylo hezký vidět, jak roste hříbek a mít na to celý týden. No ale já jsem tam kreslil hodně, byl to takový fajn pár týdnů. A pak jsme se vrátili na akademii a tam to všechno začalo. Ale tyhle plenéry, ty jsou pro mě taky hrozně důležitý. Vždycky v září, na začátku roku, plenéry. A já si ty plenéry dělám do dneška. Nějaký čas jsem přestal, ale jsem zase začal jezdit do Čech, protože v Čechách jsou nejhezčí podzimy. Takový ty teplý, barevný podzimy. Tak se snažím, abych každý podzim do Čech přijel a udělal si aspoň ty 2 týdny jenom pro sebe a mohl si malovat a kreslit. A vlastně zase dělám tu krajinu, i když jenom do šuplíku. No, na akademii jsem byl rok a půl, než začala revoluce. Po tom prvním přijímacím ročníku jsem šel do ateliéru k panu Karmazínovi, který byl jeden z mála, který uměli malovat z těch profesorů na té akademii. To byl jako bezvadný malíř. Bohužel jsem neměl moc čas ho poznat, protože my jsme tenkrát odjeli zase na plenér v tom září a to probíhalo tak, že nás tenkrát někde u Blatní nechali několik týdnů, dali nám peníze na barvy, ubytovali nás a spousta studentů vzalo ty peníze na barvy a vrátili se do Prahy. Pár nás tam zůstalo a tam jsme si pro sebe vařili a chodili jsme třeba na jídlo do hospody a vlastně jsem ráno vstál, udělal si snídaní a šel jsem někam do sadu. A tam jsem si prostě maloval až do odpoledne a pak jsme se všichni sešli a šli jsme na pivo. Bylo to opravdu úžasný období. Ještě s pár lidma, s kterýma se taky vidím do dneška, s Ivankou Kupičkovou. Pak jsme se zase museli do té Prahy vrátit. Já myslím, že jsme tam byli někdy září, říjen. No, vrátili jsme se nějak kolem toho listopadu a začala revoluce. Toho 17. listopadu 89 jsem šel na Vyšehrad na demonstraci A vlastně mně nebylo dobře ten den. Byl to pátek večer, my jsme se vždycky v pátek s kamarádama scházeli v hospodě U dvou srdců. Byl jsem v tom průvodě a pak se odcházelo dolů z Vyšehradu k Vltavě a šlo se k Národnímu divadlu. A tam jsem si říkal, že tam už to stačí. A odešel jsem přes most a šel jsem ke dvou srdcům a tak jsem se vlastně vyhnul tomu Vejprasku. A já to vůbec netušil, že se to stalo, protože my, když jsme k tomu Národnímu divadlu přicházeli, tak jsem si nevšiml, že by se k něčemu mělo schylovat. Takže tam jsem tenkrát naštěstí nebyl a nějak jsem ten moment přežil u piva. A vrátil jsem se domů. Nebylo mi moc dobře, ale ráno jsem brzo vstal a šel jsem se psem. Byl jsem u rodičů, tak jsem si vzal psa. Brzo ráno byla zima a šel jsem takhle dolů pod barák a na stěně bylo napsané Štěpán je vrah a stál tam policajt, ale protože byla zima, tak měl přes uniformu normální zimní bundu. Ale viděl jsem mu zelený kalhoty a bílou barvou přetíral tenhle ten bílej nápis. A já jsem takhle s tím naším pejskem šel okolo, tak jsem se zastavil a díval jsem se na něj a tak jsem se jakoby usmíval. On se na mě otočil a docela jako sprostě mi řekl, jdu pryč. A já jsem to jakoby zahrál. Říkal jsem, jen tady blbni, on tě někde uvidí a budeš z toho být pěkný malér. On nevěděl, co má chudák říct, musel to tam domalovat. No a já jsem pořád ještě vlastně netušil, co se ten den předtím stalo.